Ovo iza vesti, moje ime je Danica Vučinić. Šta nam je činiti? Ovo pitanje koje se u Srbiji postavlja decenijama, a koje je nedavno postavio javno i moj današnji gost, izgleda da još nema odgovor, makar ne opšte prihvaćen odgovor. Pobunjeni studenti pomerili su iz šina političku vlast, u čije su biračko telo, sudeći prema istraživanju CRTE, prilično duboko ušli. Ali ostaje pitanje u kojoj meri je naše društvo, koje suštinski nema iskustvo života u demokratiji, spremno da prihvati poruke mladih da ovako više ne ide. U tom kontekstu, šta bi mogao biti odgovor, kako kaže Boško Jakšić, drugopozivaca i trećepozivaca na zadatak koji su postavili mladi, u čemu i kome bi taj odgovor mogao biti usmeren? O ovome razgovaram sa Milanom Staprotićem, istoričarem. Dobro jutro i hvala što ste ovde.
Dobro jutro.
I malo čas je Ana pitala da li je ovo istorijska tema. Ja sam odgovorila u najavi naše emisije da ćemo svakako ovu godinu pamtiti po ovim događajima, da ćemo je vezivati za pobunu studenata. Se slažete kao istoričar sa tim?
Slažem se utoliko što će vrlo bitno biti kako će se sve ovo okončati. Mm-hmm. I taj kraj ovih fenomenalnih događaja kojima svedočimo će u istoriji obeležiti ove dane, jer je istorija nemilosrdna. Ona meri aršinima koji nisu sentimentalni. Tako da mi koji smo protagonisti, učesnici, posmatrači, mi na to gledamo iz ugla svog subjektivnog doživljaja, ali buduće generacije, budući istoričari na to će gledati mnogo više na osnovu rezultata nego na osnovu pobuda.
Da. I sad, kada govorimo eto u tom kontekstu, juče su održani protesti studenata, deluje mi prilično uspešni, veliki broj građana im se priključio ispred Ustavnog suda, bilo je 28.000 ljudi u Beogradu, bio je veliki broj građana i studenata u Nišu. Ali čini mi se da ono što, iako su tematski se razlikovali protesti, da ono što ih je povezivalo je zapravo ono o čemu se priča poslednjih dana, a to je šta će drugi deo društva, odrasli, pod navodnicima, deo društva da uradi u kontekstu podrške studentima koju iskazuje verbalno. Da li mislite da ovo društvo, dakle da politička opozicija, da sindikati, nevladine organizacije i tako dalje, imaju kapacitet da se pokrenu i da obustave, kako kažu studenti, da obustave svaki rad i daju podršku na taj način protestima?
Za sad to ne vidimo u dovoljnoj meri. Uh-huh. Vidimo u tragovima, ali ne u onom zamahu koji je neophodan kako bi se ovaj režim ozbiljno uzdrmao. Mislim da još sindikati deluju sindikalno i odvojeno od ukupnog raspoloženja, to jest neraspoloženja u Srbiji, pregovaraju sa predstavnicima vlade.
Govorite o prosveti pre svega, je li tako?
O svojim sindikalnim zahtjevima. Oni su najbliži studenti. Uh-huh. Pa prosvetari i studenti, to su dve strane jedne medalje.
Ali i čini mi se da studenti polažu velike nade u kako da kažem, odluku prosvete, a vlast pokušava pregovorima, potkupljivanjem i obećanjima za buduće veće plate, zapravo da odseče taj deo društva od studentskog bunta?
Pa prirodno je jedno i drugo. Prirodno je da studenti u svojim nastavnicima, profesorima vide ohrabrenje i od njih očekuju podršku i to im je veoma bitno i to svakodnevno ponavljaju. A sa druge strane, prosvetari, ovi stariji, još nekako oklevaju. Oklevaju i u većini profesori univerziteta po Srbiji. Ima ih koji su veoma hrabri i njima kapa dole i koji su od prvog dana u istaknutim redovima, ali ona ogromna većina nastavnog kadra na univerzitetima nije, po mom mišljenju, dovoljno aktivna. Jedna je stvar podrška na rečima, druga je stvar da vi stanete zaista zajedno sa svojim studentima u ovoj borbi koju oni vode.
To što ste sada rekli, očigledno osjećaju i sami studenti. Ovog jutra je stiglo to saopštenje, mislim, studenta Fakulteta dramskih umetnosti. Ono nije jedino gde pozivaju ne prosvetne radnike, nego svoje profesore da obustave i sa drugih fakulteta da obustave rad i da daju podršku.
Tako je. I svi drugi bi morali da krenu tim stopama. Poljoprivrednici su tu najaktivniji, uvek bili. Oni hrabri ljudi što se bore protiv kopanja litijuma u prvom trenutku su shvatili o čemu se radi i stali zajedno mm-hmm. sa studentima i podmetli leđa i njima lalvera. Ali ono što mi najviše nekako pada u oči i što me najviše brine, to je ovoliki stepen neaktivnosti opozicionih stranaka mm-hmm. i opozicionih lidera. I sad imam neku grižu savesti, jer sam ih pre nekoliko nedelja nahvalio posle onog protesta pred sudom u Novom Sadu i podelio im silne komplimente, a onda su me oni tako strašno demantovali da evo već danima ih čujemo tek sporadično ili ih ne čujemo uopšte, niti imaju ikakav plan kako da se deluje u ovom trenutku, niti su preduzeli jedan korak ozbiljan koji bi i studentima i ostalim građanima koji stoje na strani studenata pokazalo da su opozicionari spremni da naprave ili da učine taj neophodan politički potez koji bi sve ovo što se događa pretvorio u politički argument. Jer bez toga bojim se da nećemo ostvariti ono što želimo.
Pola koraka unazad. Pomenuli ste, i onda ćemo da dođemo i do opozicije, pomenuli ste da ne vidite do kraja spremnost ili hrabrost dela društva, pa dobro, i opozicija je deo društva, nakonačno, da istupi, da obustavi rada, da otvorenu podršku, ne samo na rečima. I sad je moje pitanje, šta je razlog tome, i odnosno da li da politička opozicija izađe i ohrabri ljude, bi situacija izgledala drugačije? Da ljudi osjećaju da imaju, kako bih rekla, neku vrstu zajedništva u tome što čine?
Svakako da bi. Pa uloga opozicije je da predvodi političke procese, da predstavlja narodne interese. Kad nje nema ili kad nije u prvom redu, kad nije ona ta koja prima najjači udarac i uzvraća, onda to izgleda da je nedorečeno, da ne kažemo bezglavljeno. Jer studenti su pokrenuli jedan ogroman talas koji ranije nije bio moguć. Napravili situaciju, raspoloženje u zemlji, atmosferu u kojoj bi opozicija mogla da bude veoma kategorična
i ubedljiva. Šta tačno da kaže? Šta biste vi očekivali od političke opozicije da kaže?
Prvo da istupi iz parlamenta. Demonstrativno. I da onda u sklopu te obustave rada, njihova obustava rada bude prva. Istupamo iz ovakvog parlamenta. Nećemo s ovom vlasti da imamo išta zajedničko. I ova institucija u kojoj mi sedimo jednako je u njihovim rukama i jednako je zloupotrebljena koliko i sve ove druge koje ćute. I zato nama tu nije mesto. I mi idemo na ulice da se pridružimo studentima i njihovoj borbi ovde u ovoj zgradi to nećemo ostvariti. To je prva tačka.
Dobro.
I to ne samo nedolazak u parlament i ne znam sabotiranje sednica parlamenta, ne istupanje iz parlamenta. I ostavke na mesto narodnih poslanika i pravo na ulicu.
I to bi bila na neki način politička artikulacija koja bi zahtevala i formulisanje određenih, jel tako, političkih zahteva ovog što traže studenti. Oni traže vladavinu prava i delovanje institucija.
I bila bi poruka i drugima i ohrabrenje drugima. Evo, ako smo mi istupili iz parlamenta i podneli ostavke, onda je to pravac kojim bi trebalo...
A šta bi bio zahtev?
Zahtev ostavka Vučića. Uh-huh. Ostavka predsednika Srbije.
Da li mislite da su stvoreni preduslovi za to?
Pa da vidimo šta će da bude. Jer svima je jasno da je on najodgovorniji za ono što se dogodilo u Novom Sadu. Da li je to moguće dokazati ili ne, drugo pitanje, ali svi znamo...
Govorite o političkoj odgovornosti.
Naravno. Da, naravno. Da. naravno, ali ja mislim da tu ima i više od toga, jer on je taj koji je to naređivao, on je tim ljudima sedeo za vratom i terao ih da se to završi što brže, ako nije bilo još nešto gore od toga, ali u autokratijama uvijek je autokrata prvi i najkrivlji. I onda pravo u njega. Moj druže, podnesi ostavku, jer ti si kriv za to što se dogodilo. Ti si nama garantovao da će to da bude bla, 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 bla. Ceo taj projekat je tvoj. Svi ti ljudi koji su izabrani da tu rade su tvoj izbor, nisu moj izbor. Niti su izbor institucije. Svi to vrlo dobro znamo i ti znaš, samo se praviš lud.
Dobro.
I pereš ruke od svega. I nećeš moći više da pereš ruke od svega, jer mi upiremo prstom u tebe, ne u ove oko tebe, nego u tebe, pravo tebi u lice. A da vidimo onda šta ćeš ti da uradiš.
Da li onda, kako da kažem, ako je to, mislite da treba da bude glavni zahtev i da treba vidjeti šta sa tim, da li su onda preduslovi za taj glavni zahtev, a to je da je vlast Aleksandra Vučića delegitimisana, da su oni, kako su studenti kaže, završili svoje, da li su u pravu ili nisu?
A oni su u načelu u pravu, samo to treba ostvariti. Oni jesu završili svoje. I toliko su nesreće ovom narodu naneli za ovih koliko su na vlasti 12 godina, da to kad se poređa, neko je na ovoj televiziji vašoj napravio spisak jedan grozomoran njihovih tragedija izazvanih njihovim neodgovornim delovanjem. Ali kako to pretvoriti u politički argumenat?
Pa to je ključno pitanje, čini mi se.
Mnogi će ljudi naravno da se pitaju, kao i uvek u ovoj zemlji, a ko će da dođe posle njih i da li će išto da bude bolje, kad god se vlast ranije menjala, sve je ostajalo isto. To mora da se razbije, ta iluzija mora da se razbije i u tome opozicija treba da ima najglavniju ulogu.
A kako objašnjavate da je nema? Čime to objašnjavate?
Ne znam. Pravo da vam kažem, ne znam. Ja ograđujem se, ja te ljude nedovoljno dobro poznajem lično, ali čini mi se da suviše su uobrazili da se bave politikom i da u Srbiji zaista vodi politiku.
U kom smislu?
Pa to da funkcionišu institucije, da su oni sad kao neki narodni poslanici, da su u toj skupštini kao nešto dešava, da oni na nešto utiču, da oni podnose neke zahteve, traže nešto, učestvuju, glasaju, protestuju, već šta tamo rade. Od tog posla nema ništa. To je od početka bilo jasno da je farsa. Kao što su izbori farsa. Pa onda i parlament koji je proistekao iz takvih izbora ne može da valja ništa. A pošto su oni u sve to ušli tako kao u neku začaranu priču, koja im se možda malo i dopada, onda su kao Alisa u zemlji čuda. S jedne strane stalno se iščuđavaju šta je sve ovaj režim spreman da radi i kojim se sve sredstvima nedostojnim služi, a sa druge strane i dalje u tome učestvuju.
Da, ali na drugoj strani, Milane, imamo činjenice da studenti ne žele saradnju sa bilo kakvu, sa drugim delovima, sa političkom opozicijom. Pre svega, evo, juče u otkazivanju ove nove godine je bilo navedeno da ne žele upliv opozicionih stranaka u tom nekom saopštenju u četiri tačke. I oni su suštinski, sem od sindikata prosvete i poljoprivrednika, odsečeni od drugih delova društvenih aktera iz drugih delova društva.
Sasvim je očekivano i prirodno da oni budu sumnjičavi u odnosu na opozicione stranke i opozicione lidere, jer oni svojim ponašanjem nisu dovoljno jasno dali na znanje da su spremni da idu bar onoliko daleko koliko daleko idu studenti. Pa ako su studenti blokirali svoje univerzitete, klinci od 20, 21, 22 godine i ne boje se ničega, idu pred te institucije i trpe ucene, pretnje, batine, javno oblačenje i na to se ne obaziru i idu dalje. Pa čekajte, pa trebalo bi opozicionari da budu spremni na 10 puta veće rizike od ovih koje ova deca, a u stvari nisu deca, ti mladi ljudi, bolje rečeno, su tako ležerno prihvataju.
I sad, ali ima još jedna nedoumica, ne znam, videli ste, pretpostavljam, ovo istraživanje koje je CRTA uradila, to je terensko istraživanje na uzorku od 1000 i nešto, gde oni kažu, mislim možda je to najznačajniji podatak, da 61% građana podržava proteste studenata i blokade, ali ono što je još značajnije, da svaki deseti građanin kome su bliže stranke vlasti, kao i četvrtina onih koji prate samo medije bliske vlasti, takođe podržavaju studentske proteste. Da li vam se čini da je taj, da su ovi podaci relevantni, na primjer, i za opoziciju kada odlučuje šta treba da radi? Kao što su verovatno relevantni i za predsjednika Vučića, koji svaki dan čita ta istraživanja i ponaša se u skladu sa njima. Pokušava da ih promeni.
To je direktan uspeh studentskih protesta i blokada. Direktan. I to je najveće njihovo dostignuće. Oni su otvorili političku scenu u Srbiji, oni su promenili atmosferu za 180 stepeni i uspeli da pokrenu, kao što vidimo iz tog istraživanja, i one koji su slepo glasali i podržavali aktuelnu vlast, ne razumevajući šta rade. Sad se odjedanput otvorilo. I opozicija je dobila kao na poslužavni. Kao na srebrnom poslužavniku. Atmosferu u kojoj bi mogla da deluje veoma, veoma ubedljivo i uspešno. Ali to još uvek ne vidimo.
Nemamo taj dan pre.
S druge strane, opozicija mora da napravi korak ka studentima. To ne znači da im priđe na, kako bih rekao, vulgaran, direktan način. Ali mora da kod njih stekne autoritet. Mora da svojim držanjem, govorom, ponašanjem počne da stiče poverenje tih ljudi. Problem zašto omladina u Beogradu ima skepsu prema opoziciji u tome što nema u nju poverenja. Vrlo jednostavno. Tamo u Vojvodini je situacija malo drugačija. Zašto? Pa zato što studenti tamo imaju malo više poverenja u tamošnje političke lidere.
Ali lokalne.
Lokalne. A opet zbog čega, Danice? Zato što su bili u prvom redu. Šta je Ješića vratilo u fokus? Jedan potez hrabrog čoveka koji se suprotstavio policajcu u civilu da bi zaštitio dvoje studenata. Pa jesmo to videli u Beogradu? Jesmo videli ovde da neki opozicioni lider spasava studente od policije ili od batinaša? Tako se stiče autoritet. Ta deca pojma nisu imali ko je Goran Ješić, ja vam to potpisujem pre nego što se to dogodilo.
Ne sećaju ga se sigurno.
Goran Ješić i ja nismo ni bliski prijatelji, ni nismo uvek bili ni politički istomišljenici, jedino što smo uvek bili opozicionari. Ja govorim ovde o fenomenu, ne govorim o čoveku. To je ono što nedostaje, ta karika bitna koja nedostaje. I umesto da opozicionari sad budu po celoj Srbiji i da politički artikulišu taj studentski bunt, i onda da vide kako će studenti na njihove poteze da reaguju. Onda će studenti morati da kažu da, mi ovo podržavamo. Ne podržavamo tu opoziciju, nego podržavamo njeno delovanje.
Ali to kada ste pomenuli sada Vojvodinu i da je atmosfera tamo drugačija, to očigledno osjeća i vlast, jer je sada ključna tema i predsjednice Skupštine Ane Brnabić i predsjednika Vučića, odcepljenje Vojvodine, odnosno napadi na lokalne opozicione ličnosti, pa i pojedine studente i studentkinje, da žele da od Vojvodine, od pokrajine naprave republiku i da je odcepe. Da li je to zapravo ta atmosfera tamo drugačija povod za ovakav stav?
Ma, to smo slušali, Danice, još iz Miloševićevog vremena. Kad god se nešto pokrene kao političko pitanje i demokratsko pitanje u Srbiji, oni mašu tim nacionalnim barjakom na jedan toliko bljutav i neiskren i odvratan način da ja nemam reči. I svaki put isto. Pa tako je bilo, setite se, koliko puta su nas optuživali da smo mi izdajnici, da mi radimo, da mi hoćemo da razbijemo Srbiju. Oni razbiše sve živo, uništiše sve živo, a mi ćemo nešto da rušimo. Pa nema šta više da rušimo, pošto se njima i nastrešnice ruše i ubijaju ljude, ni krive, ni dužne. Prema tome, ja o tome uopšte mislim da to nije vredno, nije vredno pomena uopšte. To je toliko besmisleno i to nije pitanje u Srbiji. O tome u kakvoj će pokrajini ili u kakvoj autonomiji će da žive građani Vojvodine imaju prava da odluče građani Vojvodine, kao što to pravo imaju i morali bi da imaju građani Srbije. Ali to je sad jedno odvojeno pitanje do kog ćemo valjda jednog dana doći.
Da, i imamo još 3,5 minuta do kraja i htjela bih da iskoristim, mislila sam da ćemo imati i više vremena, možda i za to da vas i kao bivšeg ambasadora u Americi pitam za ovu situaciju uvođenja sankcija NIS-u. Tu poruku u istom danu predstavnika američke administracije da ne žele da naude tim sankcijama Srbiji i da, iako su sankcije nešto što je suštinski kazna, Amerika istog dana uvodi sankcije i potpisuje strateški dijalog sa državom čijoj firmi uvode sankcije. Kako to objašnjavate?
Dosta je to jednostavno. Američki stav je tu jasan. Nije dosledan, ali je jasan. Oni bi istovremeno hteli da Srbiju odvoje od ruskog uticaja, a sa druge strane da osnaže aktualni režim, jer im je on najpoznaniji i najsigurniji oslonac. Tako je bilo sve do Rambuja i s Miloševićem. Da se ne lažemo. Isto to. Ono što je u toj jednačini nepoznata, to je ponašanje i stav Rusije prema situaciji i kako će ona na to reagovati i kakve će posljedice biti ruskog stava. Da li će Rusi prihvatiti mirno da Srbija otkupi i nacionalizuje taj deo NIS-a koji je u ruskom vlasništvu? Kako će se to reperkutovati na snabdevanje gasom, opet ruskim? To ćemo tek videti. Zaključivati samo na osnovu stava američkog koji je bio predvidljiv. I moglo je da se pretpostavi da će do toga jednog trenutka doći i da će Amerikanci izgubiti strpljenje sa tolerisanjem tog balansiranja neuvođenja sankcija. I da je ovo u stvari sad indirektno određivanje Srbije prema sankcijama uvedenim Rusijom. Ovim će se Srbija priključiti onima koji prema Rusiji primenjuju
sankcije. Iako formalno nije uvela sankcije.
Ali suštinski jeste za Amerikance, verujte mi, to formalno ne znači ništa. Mm-hmm. Njima je bitno ono što je suštinsko, a sa druge strane to je možda još i jači simbolički gest da oni uspeju da Ruse isteraju iz NIS-a u jednoj zemlji u kojoj se smatra da je ruski činilac i Rusija od ogromne popularnosti.
A da li mislite, evo imamo još toliko vremena, da li mislite da uvođenje sankcija NIS-u predstavlja u političkom smislu iz perspektive Srbije zaokret ka zapadu i potpuno odstranjivanje ruskog uticaja u Srbiji ili ne?
Neće to ići baš tako lako, ali sa pobedom Trumpa u Sjedinjenim državama i pozicija današnje vlade, ona je bila miljenik i ove prethodne vlasti, a tek će to da bude po Trumpom. U kom će to pravcu da ide u ovom trenutku je teško predvideti, jer i odnos između istoka i zapad da će se menjati sa Trumpovom administracijom, možda i sa nekim budućim izborima u pojedinim evropskim državama. U toj komplikovanoj situaciji ova vlast i njen prvi čovjek vuku iznuđene poteze umjesto da predvide, rekoh, šta bi moglo da se dogodi pa da reaguju na vreme. Oni čekaju posljednji trenutak i evo sad imaju 45 dana praktično jednog ultimatuma američkog da to pitanje reše tako što će, citiram američkog ovog podsekretara, od podsekretara O'Briena, da rusko vlasništvo u NIS-u bude svedeno na nulu.
Hvala što ste bili gost televizije N1. Bio ovo istoričar Milan Staprotić. Ostanite uz nas. Prijatno.